You might have your name up in lights, but just don't have to keep your game up tight. Too many myths. You act like you've never been kissed. You put your name up in lights, and now you gotta keep your game up tight.
Καλησπέρα. Με όρεξη ξεκινήσαμε και πάλι, όπως ακούτε. Με ρυθμό, με ό,τι ταιριάζει σε αυτή την ώρα της μέρας, νομίζω. Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε? Τρίτη και 13, αλλά μη σας μπαίνουν ιδέες. Περνάει η μέρα σιγά σιγά και τα καλύτερα έρχονται. Πώς λέει, η μέρα φεύγει, τα καλύτερα έρχονται, για να παραφράσω. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλώς μας ήλθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Μένουμε Πρώτο. Μένουμε πρώτο μέχρι τις 8. Είναι η ώρα μας, είναι η ώρα με την οποία, κατά την οποία μάλλον θα συμμαζέψουμε και θα συνοψίσουμε τα βασικά νέα της μέρας. Και θα προσπαθήσουμε να ειχνηλατήσουμε και να ψάξουμε λίγο περισσότερο, να αναζητήσουμε τι καινούριο φέρνει το βράδυ ή και η αυριανή ημέρα, γιατί συνήθως οι περισσότερες ειδήσεις που σκάνε αυτές τις ώρες αναλύονται κατά κύριο λόγο την άλλη μέρα στα ειδησιογραφικά δελτία. Λοιπόν, ύστερα από πάρα πολύ καιρό, είναι η αλήθεια, δεν ήξερα ότι η δυσιδαιμονία που συνοδεύει τη σημερινή μέρα, την ημέρα Τρίτη και 13, εκτός από εμάς τους Έλληνες, την έχουν αυτή τη δυσιδαιμονία και οι ισπανόφωνοι λαοί. Διότι λέει την Τρίτη είναι μια μέρα κατά την οποία δεν πρέπει ούτε να παντρευτείς ούτε να κάνεις ταξίδι. Τώρα, Και ο Νικόλαος Πολίτης, ο λαογράφος, έχει πει ότι εξηγείται αστρολογικά, καθώς υπάρχει, λέει, κάποια ώρα της μέρας αυτής, μια ταύτιση του Άρη με τον Κρόνο. Αλλά δεν ξέρουν όλα αυτά τα χρόνια σε ποια ώρα της μέρας συμβαίνει αυτή η κακή συγκυρία, οπότε το ρίχνουμε κι εμείς πίσω μας και συνεχίζουμε. Λοιπόν, 3.109 τα κρούσματα, τα καινούρια σήμερα, ανεβαίνουμε δυστυχώς σταδιακά, κλιμακοτάλα ανεβαίνουμε κατά πολύ. Υπάρχουν αρκετές νοσηλίες, ανεβαίνουν οι νοσηλίες και όπως λένε όλοι οι ειδικοί, δεν πρέπει να κοιτάμε τόσο τα κρούσματα όσο τις νοσηλίες, τον αριθμό των νοσηλιών. Είναι μια κατάσταση που δεν είναι πια πρωτόγνωρη γιατί έχουμε γυρίσει πίσω, ξανά αναμοχλεύουμε τα μέτρα, τα περιοριστικά, μπορώ να πω ότι έχουν γίνει και περισσότερο περιοριστικά, ειδικά σε ό,τι αφορά τους αμυγείς και τους μεικτούς χώρους, τους κλειστούς και τους ανοιχτούς, το χώρο της εστίασης, το χώρο της διασκέδασης, ενώ οι συνεχείς συστάσεις για εντατικοποίηση των εμβολιασμών συνεχίζονται κανονικότατα και μάλιστα η πολιτεία ζήτησε τη βοήθεια της Εκκλησίας, έτσι πάνε αυτά, αφαιρώ που δεν καταλαβαίνω γιατί. Τυπικά η Εκκλησία θα έπρεπε να έχει ένα ρόλο σε αυτό τόσο πολύ νευραλγικό, αλλά επειδή όντως τον έχει και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, ας μείνουμε λοιπόν στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου περί απομόνωση των αντιεμβολιαστών ιερέων, ότι ο εμβολιασμός είναι η αποκλειστική και επιστημονικά ενδεδειγμένη και ελεγμένη λύση και ότι πρέπει τώρα οι ιερείς από τον Άμβωνα, από αυτή την Κυριακή κιόλας, όσοι επηρεάζουν το εκκλησίασμα με το κήρυγμά τους και με τις παρενέσεις τους, να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτοιμο και το νέο app, η νέα εφαρμογή για την εστίαση, για να τσεκάρονται, να πιστοποιούνται δηλαδή τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, αυτό το COVID Free GR που λέγαμε χθες, είναι μέσα από δύο εφαρμογές, και την Apple Store και την Google Play. Βέβαια, για να κάνεις, ουσιαστικά να μπορείς να το επιδεικνύεις, πρέπει να έχεις σύνδεση στο ίντερνετ, για την ελληνική δηλαδή εφαρμογή, αλλά νομίζω λίγο πολύ όλοι αυτό το έχουν πια στα κινητά τους και θα πρέπει λίγο πολύ να το μάθουν, τουλάχιστον αυτοί που κινούνται σε αυτούς τους χώρους και θέλουν να μπαίνουν και να βγαίνουν ελεύθερα. Λοιπόν, εμείς σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να συνομιλήσουμε με γενικό οικογενειακό γιατρό, έναν άνθρωπο που είναι επιδημιολόγος, που έχει ασχοληθεί συστηματικά με όλα τα θέματα υγείας και ειδικά με το συγκεκριμένο, για να κάνουμε μια γενική συζήτηση και για τα εμβόλια και για τις ηλικίες και για το τι πρέπει να προηγείται και για το τι μέλη γενέστε από τώρα και στο εξής, τι γίνεται με τα φάρμακα, ποιος είναι ο ρόλος του γιατρού και φυσικά για τους φόβους και τις αντιδράσεις. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συναντήσουμε τον πολύ διάβαστο, πολύ αγαπημένο συγγραφέα Γιάννη Καλπούζο με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «Ραγιάς». Ποιοι είμαστε? Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, Μαριάντζελα Μεταλινού στον συντονισμό και την επικοινωνία, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Περιμένοντας και αναμένοντας με πολύ έτσι χαρά τα μηνύματά σας στο 54160 και στα social media του πρώτου.
Αλλάζουν πρόσωπα και ονόματα κι όλες μου οι ιδέες παραμένουν κλειστές στα κλουβιά. Μα το δικό μου φάντασμα επέστρεψε χτυπώντας το τύμπανο με ένα βιβλίο που μιλά για κακούς καιρούς ξανά. Η κυρία με τα γκρίζα, με την ολική έκλειψη στο βλέμμα, ψάχνει καταφύγιο, είναι έτοιμη να πληρώσει πολλά. Μα τα δάχτυλα της κρύα, η ιστορία της βουβάμαι στη χιόνι. Μου μουδιάζει τις αισθήσεις, μα εγώ θέλω απλά μια αγκαλιά. Ψάχνω ακόμα το κλειδί που κλειδώ. βάσανα μακριά. Κι απ' το χάρτη ένα-ένα χάνονται της ειρήνης στα νησιά. Ψάχνω ακόμα το κλειδί που κλειδώνει τα βάσανα μακριά. Κι απ' το χάρτη ένα-ένα χάνονται της ειρήνης στα νησιά. Ο φίλος μου είναι κύριος, ακολουθεί το νόμο και το δάρμα. Στα γόνατα προσεύχεται, μου λέει, είναι καλό για το κάρμα. Ο κόσμος στα μάγια σαν ψάρα, σηκέ και ψευδέστηση. Οι σουλές του μου δείχνει ενθύμια απ' την παλιά επανάσταση. Ψάχνω ακόμα το κλειδί που κλειδώνει τα βάσανα μακριά. Για το χάρι ένα-ένα χάνονται της ειρήνης στα νησιά. Ψάχνω ακόμα το κλειδί που κλειδώνει τα βάσανα μακριά. Για το χάρι ένα-ένα χάνονται της ειρήνης στα νησιά.
Τρίτη και 13, απογευματόβραδο, στα ωραία μας τραγούδια, στις νεωτερικές μουσικές. Εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα θα καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως τον Γενικό Οικογενειακό Γιατρό και Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Κοροπίου Αττικής, τον κύριο Γιώργο Μπέλο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη.
Σας ευχαριστώ πολύ επίσης και τη χρειάζεστε κι εσείς πιο πολύ. Όλο αυτό το διάστημα προχωράει, μάλλον να το πω, πλατιάζει τρομερά, κύριε Μπέλο, το θέμα της πανδημίας και ο κόσμος έχει κουραστεί. Νομίζω ότι θα σας το λένε και εσάς, γνωστοί, οι φίλοι, οι ασθενείς σας.
Έτσι είναι, όπως το λέτε. Δυστυχώς αναμένεται όμως κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ξέρουμε ότι αυτού του τύπου οι ιοί, όπως ο κορονοϊοί, έτσι κάνουν αυτές τις παραλλαγές και έτσι την προσπάθεια να επιβιώσουν ή να εξελιχθούν σε ένα δυσμενές περιβάλλον. Επομένως, εντάξει, είναι ένα πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε, θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, αλλά δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι έχει κουράσει τον κόσμο.
Την οικονομία, τον τουρισμό.
Την οικονομία, τα κράτη, αλλάζει τον τρόπο ζωής, αλλάζει τον τρόπο εργασίας. Πολλά πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα μέχρι πρότινος πλέον δεν θα τα θεωρούμε από εδώ και μετά. Και ούτω καθεξής.
Έτσι είναι. Τώρα, μια και είπαμε για μεταλλάξεις και παραλλαγές, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά μου κάνει λίγο εντύπωση το γεγονός ότι αυτές οι μεταλλάξεις, αυτή η μετάλλαξη που με τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου έχουμε αρχίσει και τις ονομάζουμε, και ελπίζω, και ελπίζω να μην πάμε παρακάτω.
Να θα μείνουμε. Πάμε, δεν υπάρχει. Γιατί πάμε. Ήδη υπάρχουν. Ναι. Ήδη υπάρχουν. Υπάρχει η ΚΑΠΑ, ας πούμε, η ΛΑΜΔΑ, η ΕΠΣΙΛΟΝ και ούτω καθεξής. Και θα βγαίνουν κι άλλες, έτσι, γιατί ο ιός προσαρμόζεται. Mm. Ανάλογα με την περιοχή, το κλίμα, το τι συναντάει κλπ.
Τώρα αυτή λοιπόν η Δέλτα έχει περισσότερο, φαίνεται, μεγάλο, όπως το λένε, ενδιαφέρον πάνω στις πολύ νεαρές ηλικίες και αυτό έχει ένα, μας προκαλεί μια ανησυχία και έχει και ένα ενδιαφέρον ιατρικό. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Μπέλο?
Κοιτάξτε να δείτε, αν δείτε την ιστορία θα δείτε καταρχάς ότι αυτή η Δέλτα ξεκίνησε από μια επαρχία της Ινδίας και δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 20 και για να φτάσει εδώ καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη διαδρομή έκανε. Αλλά φαίνεται ότι σε όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή που έκανε ότι ήταν ανθεκτικός τέλεχος, δηλαδή δεν επηρεαζόταν. Καταλάβατε.
Ναι, ναι.
Επομένως αυτό το βοήθησε, αυτό το στέλεχος δηλαδή, αυτή η παραλλαγή του ιού βοηθήθηκε στο να επιβιώσει και στο να διασπαρεί, ειδικά σε θερμά κλίματα όπως είναι το κλίμα της Ινδίας. Έτσι, και σε νέους ανθρώπους, γιατί ξεκίνησε από νέους ανθρώπους εκεί.
Μάλιστα. Γιατί η γενική εντύπωση ξέρετε ποια είναι, ότι αφού οι πιο μεγάλοι άνθρωποι κατάφεραν λίγο πολύ να κάνουν το εμβόλιο και υπάρχει ένα φαντάζομαι ένα τείχος ανοσίας σε αυτές τις ηλικίες, τώρα δηλαδή πήγε στις μικρότερες, δηλαδή αυτοί που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο είναι σαν να μεταφέρουν τις μεταλλάξεις χωρίς να το θέλουν, θα το λέγαμε έτσι.
Ακριβώς. Α. Και γι' αυτό. Και γι' αυτό προσβάλλει και νέους. Ο βασικός λόγος λοιπόν είναι αφενός μεν το στέλεχος αυτό ξεκίνησε από νέους, αφετέρου οι νέοι κατά κανόνα ακόμα δεν έχουν πλήρως εμβολιαστεί. Ούτε στην Ινδία ήταν εμβολιασμένοι, ούτε εδώ. Επομένως είναι ένα στέλεχος το οποίο ουσιαστικά είναι σαν να λέμε, αν μπορούμε να το πούμε συμβολικά, σαν να φτιάχτηκε ειδικά για αυτή την ομάδα ηλικιών. Καταλάβατε, επομένως γι' αυτό χρειάζεται ειδική προσοχή. Έχει μεγάλη μεταδοτικότητα και διασπορά. Μπορεί ένας άνθρωπος να κολλήσει άλλους 6 ανθρώπους σε μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, 15 δευτερόλεπτα λέει αρκούν για να γίνει αυτό. Αν ο άλλος βέβαια είναι δέκτης, δηλαδή αν ο άλλος έχει το ανοσοποιητικό του μη επαρκές, που σημαίνει ότι όχι μόνο ο ιός μπαίνει μέσα, αλλά πολλαπλασιάζεται και το δημιουργεί πρόβλημα.
Πάμε λοιπόν γρήγορα. Άρα, η πρώτη ερώτηση είναι, τα νέα παιδιά από 15 και πάνω, αυτό το 15-17 που έχει υποθεί, και εκεί, καλά, από 18, έτσι κι αλλιώς είχε επικρατήσει το να εμβολιάζονται. Να εμβολιαστούν είναι προτιμότερο ή να το αφήσουν και αν νοσήσουν
νόσησαν. Όχι, να εμβολιαστούν άμεσα.
Μάλιστα. Και όλες αυτές η παραπληροφόρηση που κυκλοφορεί ότι αφού δεν είναι δοκιμασμένο, αφού είναι καινούριο και είναι πολύ νέοι οργανισμοί,
δεν ισχύει αυτό. Ζούμε μια έκτακτη κατάσταση. Δεν έχουμε μόνο εμβόλια, έχουμε και φάρμακα τα οποία έχουν πάρει και αυτά.
Θα τα πούμε τα φάρμακα. Ναι, ναι.
Έτσι, έχει πολλά και καινούργια φάρμακα. Τα οποία, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά που είχαμε συνδεθεί, είναι φάρμακα τα οποία δοκιμάστηκαν για άλλα νοσήματα και τα οποία φαίνεται ότι πλέον επιβεβαιώνεται η χρήση τους και στο COVID. Έχουμε και νέα φάρμακα και νέα μονοκλονικά αντισώματα, αλλά και φαρμακευτικές ουσίες. Επομένως, είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Έχουμε πολλές δυνατότητες αντίδρασης που δεν είχαμε πριν από 6 μήνες ακόμα.
Ναι.
Εντάξει. Mm-hmm. Δεν πρέπει να φοβάται λοιπόν κανένας γι' αυτό όσον αφορά τη θεραπευτική, αλλά καλό είναι να μην φτάσουμε εκεί. Να μην φτάσουμε δηλαδή να μπούμε στο νοσοκομείο. Διότι είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν ευνοεί, έτσι, δεν ευνοεί γενικότερα. Πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα ότι τα νοσοκομιακά περιβάλλοντα, ειδικά στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως η Ιταλία, έχουν μεγάλο πρόβλημα στην αντίσταση στα αντιβιωτικά.
Mm-hmm.
Επομένως, κυκλοφορούν μικροβιακά στελέχη άλλα εκτός ιών, τα οποία μπορούν να μας προσβάλλουν λόγω του ότι υπάρχει αντίσταση στα αντιβιωτικά.
Μάλιστα.
Καλό
και από
λοιπόν
την υπέρχρηση τα
εκεί.
Προηγούμενα χρόνια, υπέρχρηση και κατάχρηση,
ακριβώς.
Υπάρχει και αυτό
έχει
που λέτε.
Έχει οδηγήσει εκεί.
Μάλιστα. Τα καινούργια φάρμακα που λέτε, εκτός από τα μονοκλονικά, τα οποία εμείς ξέρουμε πως είναι πολύ ακριβά και όχι επαρκή ακόμα για τον πληθυσμό. Είναι άλλα αυτά τα μονοκλονικά που αναφέρετε και ποιες άλλες ουσίες είναι που μπορούν να κυκλοφορήσουν.
Είναι άλλα αυτά τα μονοκλονικά αντισώματα, είναι ειδικά δηλαδή αντισώματα τα οποία πάνε και μπλοκάρουν ουσιαστικά την ακίδα του ιού όταν μπει μες στον οργανισμό και τα οποία είναι σε συνεχή εξέλιξη, δηλαδή βγαίνουν και καινούργια τώρα, τα οποία βέβαια περνάνε από κλινικές δοκιμές όλων των φάσεων για να μπουν στην καθημερινή πρακτική. Και έχουμε και φάρμακα παλαιότερα τα οποία επιδοκιμάζονται πλέον είτε αναθολωσιακά είτε αντιπαρασιτικά, τα οποία μπαίνουν στη φαρέτρα του γιατρού σήμερα, ειδικά στην πρόληψη αλλά και στην πρώτη εκτίμηση και πρώτη επίθεση ουσιαστικά θα λέγαμε εναντίον του ιού, όταν δηλαδή πρωτοπροσβληθεί ένας οργανισμός. Και έχουμε και πολλά δεδομένα για την ανοσία μας πλέον, έτσι πώς μπορούμε να τη χτίσουμε ώστε να μην υποκύπτει εύκολα στην είσοδο ή στην εισδοχή τη βία ή του ιού.
Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται να κάνει το ανοσοποιητικό του σύστημα, αν περνάει από το χέρι του, λίγο πιο χειρωμένο, λίγο πιο δυνατό.
Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό. Καταρχάς, έχουμε το μεγάλο δεδομένο της δικής μας διατροφής, που το είχαμε πει και την άλλη φορά, της μεσογειακής διατροφής, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, με τα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία είναι πλούτος βιταμινών, μετάλλων κλπ. Και πολυφενολών. Τώρα έχει βρεθεί από μελέτες ότι ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι καλοθρεμένοι, όχι εννοώ πολυθρεμένοι, προσέξτε, καλοθρεμένοι, έτσι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, ότι παίρνουν σε επάρκεια βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία. Και ειδικά το σελήνιο, ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη D φαίνεται να παίζουν τον πρωτεύοντα ρόλο εκεί. Δηλαδή τι κάνουν, δημιουργούν επάρκεια στο νοσοποιητικό μας σύστημα και ειδικά στα κύτταρα, τα NK όπως λέμε, δηλαδή τα κύτταρα δολοφόνους ή φωνής, που ουσιαστικά τι κάνουν, αποκρούν τους νέους εισβολείς στον οργανισμό όπως είναι αυτός ο νέος ιός.
Αυτό εντάξει, είναι πολύ ενδιαφέρον πραγματικά.
Και αυτό γίνεται βέβαια μέσω επιγενετικών μηχανισμών. Έχει βρεθεί όλο αυτό, έχει βρεθεί ο δρόμος, τα ξέρουμε πλέον καλά. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε μια επάρκεια σε αυτό, αλλά μόνο κατόπιν συμβουλής μας από τον προσωπικό μας ή οικογενειακό μας γιατρό.
Εκεί θα ερχόμουν τώρα, γιατί υπάρχει ακόμα φόβος, σκεπτικισμός, επιφύλαξη, αντίδραση για τις παρενέργειες των εμβολίων, των δοκιμασμένων τέλος πάντων σε κάποιο κομμάτι του πληθυσμού, αλλά και αυτών που πρόκειται να έρθουν, των καινούριων όπως μαθαίνουμε, που πρόκειται να πάρουν πιστοποίηση και άδεια. Υπάρχει λοιπόν όλος αυτός ο φόβος και ταυτόχρονα μαθαίνουμε ότι οι δύο εταιρείες, της AstraZeneca και της Johnson, θα τροποποιήσουν λίγο, λέει, το εμβόλιο τους, προκειμένου να αποφύγουν τη γνωστή παρενέργεια των θρομβώσεων. Ναι. Αυτό είναι πολύ καινούριο, είναι σημερινό που το μάθαμε.
Ναι, είναι αλήθεια Μπέλο. Αυτό, το έχουν ανακοινώσει και το κάνουν ήδη. Έχουν ξεκινήσει δηλαδή τις πρώτες κλινικές δοκιμές για να γίνει αυτό. Βέβαια πρέπει εδώ να συνεκτιμήσουμε το γεγονός, το οποίο ίσως δεν έχει ακουστεί, ότι και τα κλασικά εμβόλια τα οποία κάνουμε στα παιδιά μας, δηλαδή το εμβόλιο και κάνουμε και εμείς, το εμβόλιο της γρήπης, το εμβόλιο το τριπλό, το MMR, ή το εμβόλιο της ανεμοβλογιάς ή αργότερα το έρπιτα ζωστήρα, και αυτά έχουν περιγραφεί, αν δείτε τη βιβλιογραφία, σε αυτά έχουν περιγραφεί και μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες, ναι, και τέτοια φαινόμενα σπανιότατα βέβαια, όπως και σε αυτό εδώ. Και απορώ πώς κολλήσαμε τώρα εδώ, βάλαμε το μεγεθυντικό φακό και δεν είδαμε ότι λόγω των εμβολίων που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, έχει εξαφανιστεί η ευλογιά από προσώπου γης. Έχουν φύγει από τη μέση όλα τα μεγάλα λοιμώδη νοσήματα τα οποία τόσα χρόνια ταλαιπωρούσαν την ανθρωπότητα. Τώρα είμαστε σε μια καλύτερη φάση. Επομένως, γιατί να μην δείξουμε εμπιστοσύνη σε αυτά τα καινούργια εμβόλια, τα οποία βέβαια μπορεί να λέγονται ότι είναι εντελώς καινούργια, αλλά δοκιμάζονται εδώ και 50 χρόνια στις κλινικές δοκιμές και στα εργαστήρια. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι πείραμα, γιατί λένε μερικοί και έρχονται εδώ στο εμβολιαστικό κέντρο που είμαστε και μας λένε μερικοί, μα τώρα να κάνουμε αυτό το εμβόλιο που είναι πειραματικό. Δεν είναι πειραματικό. Ποιος σας το είπε ότι είναι πειραματικό, λέμε. Έχει δοκιμαστεί σε 40.000 ανθρώπους πριν βγει στην αγορά, πήρε επίγουσα έγκριση λόγω του φαινομένου και κάθε μέρα δοκιμάζεται με εκατομμύρια δόσεις όλο τον κόσμο. Εμείς εδώ, όπως σας είχα πει και την άλλη φορά, έχουμε εμβολιάσει πάνω από 37.000 κόσμο. Δεν έχουμε δει ούτε ένα σοβαρό επεισόδιο κάποιες παρενέργειες ή κάποιες παρεκτροπής. Γιατί λοιπόν να κυκλοφορεί αυτό το πράγμα?
Έχετε παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες ή το τελευταίο 24ωρο μετά από την έκκληση του Πρωθυπουργού να γίνουν πιο εντατικοί εμβολιασμοί, να πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί πολύ απλά, να προσέρχονται περισσότερο? Έχετε δει ότι υπάρχει μια κίνηση περισσότερη στα ραντεβού ενδεχομένως?
Στα ραντεβού ναι. Υπάρχει. Στο κλείσιμο δηλαδή το ραντεβού υπάρχει. Mm-hmm. Αναμένουμε αυτό να μεταφραστεί σε πραγματικότητα, δηλαδή να έρχονται σιγά σιγά, γιατί τα ραντεβού, ξέρετε, κάνουν κάποιες μέρες για να υλοποιηθούν.
Βέβαια.
Δεν υλοποιούνται αμέσως.
Ναι.
Έτσι. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι ξεκινάει σιγά σιγά και το βλέπουμε στη διάθεση των ανθρώπων που έρχονται εδώ και μας λένε. Mm-hmm. Ο συγγενής μας, ο φίλος μας, εκείνος ο άλλος μπήκε στο σύστημα, έκλεισε ραντεβού και θα έρθει και εδώ σε εσάς να το κάνει.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή, ίσως ο ένας με τον άλλο να έρουν σιγά σιγά τις επιφυλάξεις.
Ναι,
δεν ξέρω.
Και μάλιστα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η κατάσταση ακόμα είναι μεν υπό έλεγχο,
ναι,
αλλά δεν έχει φύγει. Η πανδημία είναι εδώ.
Αυτό και έχουμε αρχίσει και το καταλαβαίνουμε.
Και αφορά κυρίως τους ανεμβολίαστους η πανδημία πλέον.
Μάλιστα.
Εντάξει, άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε.
Οι ηλικίες που έχουν αρχίσει να έρχονται, θεωρείτε ότι είναι αυτές που πρέπει, δηλαδή 50+, 60+ κλπ?
Ναι, αλλά βλέπουμε και πολύ νεαρότερες ηλικίες.
Mm.
Έτσι, βλέπουμε και από αυτούς. Σήμερα, ας πούμε, το πρωί είδα ένα γνωστό μου, ο οποίος ήταν 80+, και μου λέει, και εγώ ήρθα σήμερα γιατί περίμενα, γιατί είχα άλλες απόψεις και τώρα άλλαξα κλπ. Αυτό, λέω, είναι πολύ θετικό και μπράβο σου που ήρθες.
Και
πες
πάντως,
το και σε άλλους.
Μπράβο,
πες το και
βέβαια.
Σε άλλους.
Και σε κάθε περίπτωση ο ρόλος του γιατρού, του προσωπικού, του οικογενειακού, που
το
θα
βασικό.
Δώσει τις συμβουλές, που ξέρει
έτσι.
Το ιστορικό ή που θα αναλύσει το ιστορικό
έτσι,
όταν
είναι
το
ένα
μάθει.
Μεγάλο κλειδί, το οποίο δεν αναδεικνύεται δυστυχώς μέσα από τις τηλεοράσεις ή από τις συνεντεύξεις. Είναι όμως κάτι το οποίο φάνηκε στις τελευταίες αναλύσεις και δημοσκοπήσεις που γίνεται. Αν δείτε τις λεπτομέρειες των δημοσκοπήσεων, τι είναι αυτό που κυρίως σας επηρεάζει στην απόφασή σας. Ναι, μεν αναφέρει το ίντερνετ κλπ, αλλά το πιο μεγάλο ποσοστό συνεκτιμόμενο είναι ο προσωπικός ή οικογενειακός γιατρός του καθενός.
Ο οποίος φαντάζομαι, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Μπέλο, πρέπει να συστήσει ενδεχομένως και ένα πιο γενικό check-up, ώστε να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ασθενής, ο άνθρωπος, ο πολίτης, και μετά να προχωρήσει ίσως και στον εμβολιασμό. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε μια τέτοια πρακτική.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι, ναι, εντάξει, ένας προσωπικός γιατρός όμως ξέρει το ιστορικό καλά του ασθενή του.
Ναι.
Αν δεν το ξέρει, τότε πρέπει να το μάθει.
Είναι πολλοί που, που
είναι
χωρίς. Είναι επίγον να το μάθει, βεβαίως. Και είναι πολλοί δυστυχώς που είναι χωρίς γιατρό, δεν ξέρουν πού να ρωτήσουν, πού να πάνε. Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα στην Ελλάδα. Νομίζω το αντιμετωπίζετε κι εσείς. Να δούμε.
Καλό είναι λοιπόν με ένα καλό ιστορικό, έτσι. Να μην βάλουμε τώρα σε μια δοκιμασία ανθρώπους να κάνουν εργαστηριακές εξετάσεις από το μηδέν. Εννοώ να μην τους βάλουμε τώρα.
Να τα κάνουν όλα τώρα.
Τώρα δεν τα κάνουν όλα. Τι εννοώ, έχουμε στο ιστορικό. Έχουμε, αν ανατρέξουμε ο καθένας στο ιστορικό του, με το γιατρό του, μπορεί να βρει και εργαστηριακές εξετάσεις.
Mm-hmm.
Τώρα όμως άμεσα επήγη να προχωρήσουμε σε αυτό το πράγμα, στον εμβολιασμό.
Χαίρομαι που το λέτε, και μάλιστα και με ψυχραιμία και με εμφατικότητα. Σας ακούμε, σας πιστεύουμε, σας παρακολουθούμε. Και θέλω να τα ξαναπούμε σε λίγο, σε κάποιο διάστημα που θα έχουν αρχίσει να φαίνονται κάποιοι δείκτες πιο θετικοί, φαντάζομαι. Όχι δηλαδή αυτή η ανάσχεση της εμβολιαστικής διαδικασίας.
Και πάντα
που...
πρέπει να ξέρετε ότι αυτού του τύπου οι επιφυλάσσουν εκπλήξεις. Και... ακόμα και
ναι.
στη δύση τους.
Mm-hmm.
Εγώ πιστεύω προσωπικά,
ναι.
αλλά δεν μπορώ να το πω υπεύθυνα, προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι ο ιός αυτός είναι στη δύση του. Έτσι. Και θα κάνει τέτοια φαινόμενα.
Μάλιστα.
Όμως μπορεί να μας εκπλήσει ακόμα και εδώ. Άρα καλό είναι να είμαστε σε επαγρύπνηση και το ανοσιακό μας σύστημα και αυτό σε επαγρύπνηση.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπέλο.
Καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Καλησπέρα μου λέτε, καλησπέρα Δημήτρη. Σωστά λέει, να βλέπουμε εισαγωγές, νέες διασωληνώσεις που δυστυχώς δεν αναφέρονται, αυτό το μέγεθος και το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι μικρότερος. Αυτό πραγματικά ευτυχώς που παραμένει μικρότερος, αλλά υπάρχει το άλλο πρόβλημα, είπαμε. Ακούσατε τι είπε ο γιατρός μας, ο κύριος Μπέλος, ότι είναι στη δύση του μεν, πάει για τη δύση του ο ιός, αλλά μας επιφυλάσσει συνεχώς δυσάρεστες εκπλήξεις. Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, την εκπομπή «Μένουμε πρώτο», κυρίες και κύριοι. Στο 210-60-09-604 και 605 μας βρίσκεται και στο 54-160, αφού βάλετε τη λέξη «πρώτο» πρώτα και το όνομά σας ή το σχόλιό σας, είναι ο τρόπος για να στείλετε το γραπτό σας μήνυμα. Πάμε τώρα εμβόλυμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και σε ολόκληρη την πόλη και σε όλη την Ελλάδα έχει προκαλέσει σοκ, κυρίες και κύριοι, ο θάνατος του Προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και ομότιμου καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ιωάννη Καζάζη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρίτανη του Αριστοτελείου, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, που δέχτηκε να μας μιλήσει. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, κύριε πρίτανη.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη. Όντως είναι μια δύσκολη μέρα.
Πολύ. Είμαστε συντετριμμένοι και συλληπιτήρια.
Και γενικά για τα γράμματα, για την παιδεία στην Ελλάδα.
Όπως το λέτε.
Χάσαμε σήμερα ένα εκλεκτό μέλος της οικογένειας του Αριστοτελείου, τον ομότιμο καθηγητή Γιάννη Καζάζη και πρόεδρο του Κέντρου της Ελληνικής Γλώσσας. Ήταν στον βαθμό που μπορώ εγώ να τον γνωρίζω. Και φυσικά υπάρχουν και συνάδελφοι άλλοι που ήταν ακόμα πιο κοντά στον εκλειπώντα. Πρόκειτο για έναν άνθρωπο, για έναν επιστήμονα, για έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο, για έναν ερευνητή, για έναν ακάματο εργάτη της ελληνικής γλώσσας. Και το σημαντικό είναι ότι εκτός όλων των άλλων τιμούμε τον Γιάννη Καζάζη για δύο, επαναλαμβάνω, εκτός όλων των άλλων, για δύο βασικές του δράσεις. Η μία δράση είναι η οργάνωση της πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας σε διάφορες χώρες, θα έλεγα σε όλο τον πλανήτη, και από την άλλη η ακάματη δραστηριότητά του για την διάδοση της ελληνικής γλώσσας και τη σύσφυξη των σχέσεων με όλες τις, την παλιά Σοβιετική Ένωση και όλες τις υπόλοιπες δημοκρατίες οι οποίες προήλθαν. Είναι χαρακτηριστική η δημιουργία του προγράμματος ΙΑΣΟΝ, το οποίο μέχρι σήμερα, από το 1992-93 μέχρι σήμερα, παράγει πολιτισμό, προσπαθεί να φέρει κοντά τον πολιτισμό, τις δραστηριότητες των νέων από την, γενικά από, από την περιοχή της Ρωσίας και γενικά την Ουκρανία.
Και όσους μετέχουν της ελληνικής παιδείας, όπως λέμε.
Έτσι ακριβώς.
Ναι, ναι.
Και για το λόγο αυτό είμαστε πραγματικά βαθιά συντετριμένη.
Καταλαβαίνω. Σημαντική η παρακαταθήκη πραγματικά που αφήνει στη σύγχρονη γλωσσική διδασκαλία, κύριε Πρίτανη. Όποτε θέλαμε να μιλήσουμε για την ελληνική γλώσσα, απευθυνόμασταν στον ομότιμο καθηγητή, στον Ιωάννη Καζάζη, με όλο το σεβασμό, και επειδή και οι ακροατές μας δεν γνωρίζουν ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σωρός του, και επειδή η αστυνομία ερευνά τα ακριβή αίτια του θανάτου, δεν θέλουμε να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Σε αν εσείς έχετε κάποιο στοιχείο που θα βοηθούσε
στο ρεπορτάζ. Το μόνο που θέλω, εκείνο που μένει, δεν είναι όλα όσα, τέλος πάντων, άλλο τα δημοσιογραφική πένα και η δημοσιογραφική στο πούμε διαδικασία. Έφυγε ο Γιάννης Καζάζης, έφυγε ο επιστήμονας, ο ερευνητής, ο άνθρωπος, ο μελετητής, ο πανεπιστημιακός δάσκαλος. Το μόνο που έχουμε να πούμε, που έχω να πω, ότι γινόμαστε φτωχότεροι ως Αριστοτέλειο, φτωχότεροι ως παιδεία στην Ελλάδα, και θερμά συλληπιτήρια στους οικείους.
Και ας συνεχιστεί το έργο του από τους επιγόνους και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και από τους πολυάριθμους φοιτητές που τον ακολουθούσαν και θα τον ακολουθούν.
Έτσι ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμά. Σας
ευχαριστώ,
κύριε Παπαϊωάννου. Γεια σας. Να πούμε έτσι για το ρεπορτάζ και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ότι ο ομότιμος καθηγητής βρέθηκε αμαχωνισμένος σε γραφείο στο υπόγειο του κτηρίου του Δήμου Καλαμαριάς. Η αστυνομία ερευνά τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ωστόσο φαίνεται ότι αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, και βεβαίως θλίψη και οδύνη για την απώλεια του Ιωάννη Καζάζη έχουν εκφράσει και ο Υπουργός Παιδείας και ο Πρίτανης, με τον οποίο μόλις μιλήσαμε, και ο ένας μετά τον άλλο, οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και της ακαδημαϊκής βέβαια κοινότητας. Fear sure built in with every wall. Looking out at the rain, looking in through the storm, treading away, coming from harm. How could you
looking hard through the glass. Fish you're built in with every wall. There's a knock at the door. I get up, let you in. Traveled and stayed, soaked to the skin. Welcome, my darling. You got here at last. Come and sit by the fire. Forget what's past.
Μέσα σε όλα έχουμε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για καύσωνα, κάνει λόγο η μετεωρολογική υπηρεσία. Τα έχετε ακούσει βέβαια αυτά. Μέχρι την Παρασκευή θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Αυτό βέβαια που μας τρομάζει περισσότερο είναι ο κίνδυνος για την εκδήλωση κι άλλων πυρκαγιών. Νωρίτερα αποφύγαμε τα χειρότερα, τώρα υπήρχε και αυτή η πυρκαγιά στις καφίδες Μαγνησίας. Τριήμερος λοιπόν θα είναι ο καύσωνας και θα πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας για την προφύλαξη. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι, και όχι απλά σε κάτι άλλο. Πάμε στην ωραία στιγμή της μέρας, στην ωραία στιγμή της εκπομπής. Θα συναντήσουμε τον συγγραφέα, τον κύριο Γιάννη Καλπούζο, με αφορμή την κυκλοφορία πριν από ένα μήνα του νέου του βιβλίου υπό τον τίτλο «Ραγιάς, μέρες και νύχτες 1821» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Καλησπέρα, κύριε Καλπούζο, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.
Σκεπτόμουν για το πώς θα ξεκινούσαμε αυτή την κουβέντα. Είναι πάντα δύσκολο, ξέρετε, για να ξεκινήσεις μια συζήτηση ραδιοφωνική μέσα σε πολύ οριοθετημένα πλαίσια και με αφορμή ένα πολύ έτσι πολυσέλιδο και ενδιαφέρον πόνημα όπως είναι αυτό που κρατώ τώρα στα χέρια μου. Και θα σας το πω πολύ απλά. Υπάρχουν άνθρωποι γνωστοί μου που με το που βγαίνει το βιβλίο σας το καινούριο πηγαίνουν αμέσως και το παραγγέλνουν και αυτό ήθελα να σας το μεταφέρω, προφανώς το ξέρετε, αλλά με εντυπωσιάζει και με συγκινεί. Δηλαδή αν ήμουν συγγραφέας θα ήθελα πάρα πολύ να μου το λένε ότι συμβαίνει αυτό.
Και μόνο που το λέτε και στο δημόσια για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή. Είναι μια σχέση που αναπτύχθηκε με ένα μεγάλο αριθμό αναγνωστών που εμπιστεύονται τα κείμενά μου, αλλά και εγώ σέβομαι και τον εαυτό μου, τα κείμενά μου, αλλά σέβομαι και πάρα πολύ τους αναγνώστες. Και κάθε φορά θέλω να ικανοποιούνται οι προσδοκίες τους και αν είναι δυνατόν να τις υπερβαίνουν τα κείμενά.
Απολύτως. Και βέβαια και σε αυτό το μυθιστόρημα συνδυάζεται όλες τις τέχνες μαζί, δηλαδή όλες. Τη λογοτεχνία, την ποίηση, τη λαογραφία, την ιστορία, την κοινωνιολογία. Θέλετε να μας πείτε εσείς πώς εσείς το συλλάβατε και πώς τελικά φτάσατε σε αυτό το σύνολο υπό το γενικό τίτλο «Ραγιάς». Μόνο και μόνο και γιατί Ραγιάς δεν είναι μόνο αυτός που επαναστάτησε κατά την τουρκοκρατία και κατέκτησε έφτασε στην ελευθερία της χώρας, της πατρίδας, αλλά και αυτός που κάνει προσωπικές επαναστάσεις στο τέλος.
Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα του βιβλίου. Σε όλα μου τα μυθιστορήματα, παρότι διαδραματίζονται σε αλλοτινές εποχές, στέλνουν ένα μήνυμα. Το σήμερα. Ο ραγιαδισμός, το ραγιάδικο βήμα υπάρχει και σήμερα από την αισθητική ευτέλεια που μας κατακλείζει και δεν αντιδρούμε μέχρι το ότι μας κοιτούν από ψηλά διάφοροι είτε στον προσωπικό μας βίο, μέσα στην οικογένειά μας, στον εργασιακό χώρο, στο δημόσιο βίο και όχι ίσα στα μάτια όπως θα έπρεπε να είναι ο ελεύθερος άνθρωπος μέχρι τις διεκδικήσεις μας και τις αντιδράσεις μας απέναντι στα διάφορα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Ξεκίνησα έχοντας ένα ενδιαφέρον για την εποχή του 21 πολλών χρόνων. Εδώ και δεκαετίες ασχολούμαι με αυτή την εποχή. Είχα ασχοληθεί το 2011 με το Άγιοι και Δαίμονες που διαδραματιζόταν κυρίως στην Κωνσταντινούπολη προεπαναστατικά, τι συνέβη τότε, κατά τη διάρκεια της επανάστασης, μεγάλες σφαγές στην πόλη και τα μεταγενέστερα χρόνια και βέβαια τότε οι ροές μου φτάναν και μέχρι την Πελοπόννησο, στο Μανιάκι, στο Ναύπλιο και κατέληγαν στην Αλεξάνδρεια. Ετούτο το βιβλίο ξεκινά το 1816, βλέπει ο αναγνώστης. Σε αυτό το βιβλίο μου να πω και τούτο ότι σε σχέση με όλα μου τα ιστορικά μυθιστορήματα που εγώ τα ονομάζω κοινωνικά μυθιστορήματα με φόντο την ιστορία, στόχος είναι και η ίδια η ιστορία. Mm-hmm. Έτσι ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να δει ποια ήταν η καθημερινή ζωή τα προεπαναστατικά χρόνια. Οι κολύγοι, οι κοτσαμπάσιδες, η σκλαβιά, ο εξωτελισμός των ραγιάδων, άνθρωποι που ζούσαν σε ένα μικρό χωριό, αυτή ήταν η ζωή τους, αλλά δεν έλεγαν τίποτα από τη ζωή τους, δεν μπορούσαν καν να προστατεύσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, περιμένανε μόνο από την πρόνοια του Θεού. Και κάποια στιγμή δίνονται στον ξεσηκωμό μέσα από τα κηρύγματα της Φιλικής Εταιρείας και τον Παπα Φλέσσα, που μέσα από ένα μυστήριο ρόλο, γιατί το βιβλίο έχει και πολλά σκοτεινά σημεία της Επανάστασης.
Όντως.
Ήταν αυτός που μετέδωσε τη μεγάλη φλόγα στο Μοριά, στην Πελοπόννησο. Βλέπει όλα αυτά τα χρόνια και στη συνέχεια όλη την πορεία της Επανάστασης μέχρι και το 1829, όταν γίνεται η τελευταία μάχη στην Πέτρα της Βιωτίας. Ο στόχος είναι να γνωρίσει κανείς τη ζωή αυτών των χρόνων, σαν να ζούσε τότε, σαν να τα έβλεπε μπροστά του, να συμμετέχει στους αγώνες, να συμμετέχει στις δυσκολίες, στις κακουχίες που τράβηξαν αυτοί οι άνθρωποι, με στόχο και να τα ζήσει παραστατικά, αλλά και να μπορεί να είναι σε θέση να κρίνει και να αναλύσει, να κρίνει παγιωμένες αντιλήψεις, μυθεύματα τα οποία υπάρχουν, και σίγουρα όχι με τον τρόπο που σκεφτόμαστε σήμερα, να μην προβάλλουμε δηλαδή το σήμερα στο χθες ή τον σημερινό τρόπο σκέψης στο χθες. Και όλα βέβαια μέσα από μια μυθοπλασία, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Ο μύθος αυτός είναι το ζητούμενο από την εποχή του Ομήρου. Αυτό μας έλκυε και εμένα σαν παιδί, όταν στο χωριό μου άκουγα τους παραμυθάδες να λένε παραμύθια και θέλαμε να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Με έναν έρωτα που σφιχταγκαλιάζεται με την φωτιά της Επανάστασης, έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στο βιβλίο. Αυτός ο έρωτας είναι ένας έρωτας Επανάσταση ο ίδιος, γιατί ο κεντρικός μου ήρωας ερωτεύεται μια Εβραιοπούλα. Mm-hmm. Οι σχέσεις Ελλήνων και Εβραίων ήταν πολύ ταραγμένες αυτά τα χρόνια.
Ναι, και ήταν απαγορευμένο και κάτι τέτοιο.
Εκείνα τα χρόνια οπωσδήποτε, φοβάμαι και σήμερα.
Και θα το έλεγα. Ναι.
Να τα βλέπει αυτά. Δεν έχει σχέση αν είναι Εβραιοπούλα, αν είναι Μουσουλμάνα ή αν είναι ένας άλλος, μιας άλλης φυλής ή θρησκείας. Όλα αυτά με έναν τρόπο συγκοινωνούν. Και έχει όλα τα σκαμπανεβάσματα της ίδιας της Επανάστασης, η οποία κινδυνεύει πάρα πολύ, λαβώνεται θανάσιμα θα έλεγα σχεδόν κατά τον εμφύλιο, με πολλά κακουργήματα τα οποία γίνανε. Έτσι περίπου κινείται και αυτός ο έρωτας, έχει έναν συμβολισμό στο κείμενο. Και πάνω απ' όλα για μένα, έτσι κι αλλιώς λογοτεχνία είναι η γλώσσα, το πώς ζυμώνεται ο λόγος, πώς πλάθεται για να γίνεται γοητευτικός στον αναγνώστη και συνάμα να τον βάζει μέσα στην εποχή, ασχέτως αν πρόκειται για μια λογοτεχνική, θα έλεγα, ντοπιολαλιά, χρησιμοποιώντας επιλεγμένες λέξεις εποχής που μπορεί να είναι κατανοητές σήμερα, που προσδίδουν σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα.
Το γεγονός ότι εναρμονίζετε και εντάσσετε την ντοπιολαλιά μέσα στη δική σας λογοτεχνική γλώσσα είναι βέβαια ένα προσόν, είναι ένα πάρα πολύ θετικό κομμάτι που σας χαρακτηρίζει κιόλας άλλωστε, αλλά είναι, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Είναι όμως ένα συστατικό στοιχείο της εποχής που περιγράφεται που είναι πραγματικά άρρηκτο.
Είναι η γλώσσα της εποχής, είναι το πώς εκφράζονται οι άνθρωποι, είναι και όμορφες λέξεις που με έναν τρόπο τις παραμερίσαμε, χαθήκανε μέσα στον χρόνο. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα της ξενομανίας, να εντάσσουμε στο λεξιλόγιό μας λέξεις ξένες. Ακούω τελευταία και με όλη αυτή την ιστορία γύρω από την πανδημία να ακούω 80+, γιατί δεν ξέρω γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί 80+ και έρχεται 80+, 80+ ή δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να το πει ο καθένας. Έχει τόσες όμορφες και μεστές λέξεις.
Διαβάζοντας το βιβλίο, επειδή και εγώ έχω μια μεγάλη μανία με τη γλώσσα, και εγώ ανακάλυψα ρήματα και ουσιαστικά που είναι κάπου θαμμένα στο υποσυνείδητο πλέον το γλωσσικό, αλλά μπορεί και να μην έχουν και ποτέ συναντηθεί, να μην τα έχω εγώ δηλαδή συναντήσει. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία έκπληξη στη γλώσσα σας. Επίσης, να το πω περισσότερο για τους ακροατές μας, ότι πολύ ωραία έκπληξη εντός εισαγωγικών ή ένα απρόοπτο είναι το γεγονός ότι τολμάτε να αναμοχλεύετε και να αναψηλαφίζετε την ιστορία. Τι θέλω να πω. Αναρωτιέστε, ερευνήσαμε την ιστορία και από τη μεριά των Τούρκων, δηλαδή ποια ήταν η τύχη των νικημένων. Εκχριστιάνισαν οι Έλληνες το 1821 με τη βία μουσουλμάνους. Πράγματα που κάνουν λίγο τζιζ, μου επιτρέπετε να πω αυτή την έκφραση, και ωστόσο διαχέουν το βιβλίο μέσα από την μυθοπλασία.
Καταρχάς χαίρομαι που είστε από τις δημοσιογράφους που διαβάζουν τα βιβλία πριν μιλήσουν από ένα συγγραφέα. Σπάνιο φαινόμενο, να το πω.
Αυτό είναι εκ των όνου κάνευ, να σας πω την αλήθεια, αλλά εντάξει.
Για σας, για σας. Δυστυχώς δεν συμβαίνει. Όντως έτσι είναι, μέσα σε αυτό το βιβλίο, γι' αυτό μίλησα και προηγουμένως, να είναι κανείς σε θέση να δοκιμαστεί, να δει τα πράγματα και από μια άλλη πλευρά, να αντιστρέψει ίσως παγιωμένες αντιλήψεις, να δει μυθεύματα, να δει αποσιωπημένες αλήθειες, διαστρεβλωμένες αλήθειες, καταχωνιασμένες, αλλά να δούμε και αυτή την πλευρά που σημειώσατε, να δούμε την πλευρά του άλλου, των Τούρκων. Τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι, τι συνέβη εκείνα τα χρόνια. Σαφέστατα και γίναν αγριότητες. Μπορεί να αιτιολογούνται, αλλά να δούμε και το αγρίμι του ανθρώπου, αυτό που κρύβεται μέσα μας και πώς μπορούμε να το αντιθασεύσουμε. Είναι αυτά τα μεγάλα μηνύματα που έρχονται μέσα από την ιστορία μας και θα πρέπει να τα δούμε για να πορευτούμε σήμερα με έναν άλλον τρόπο. Mm-hmm.
Και βέβαια ένα σωρό άλλα που θα βρει ενδιαφέρον, ας πούμε, όχι απαραίτητα το γυναικείο φύλο, αλλά μιλάτε για τις γυναίκες θύματα βιασμού. Δηλαδή, αν έμειναν στον τόπο τους και είχαν το στίγμα και την αντιμετώπιση από τον κοινωνικό περίγυρο, αν ακολούθησαν το ασκέρι του Ιμπραήμ ή τους δημίους του στην Αίγυπτο, και αυτό έχει, και αυτό το κομμάτι έχει ενδιαφέρον.
Αυτό είναι ένα τραγικότατο mm-hmm. ζήτημα. Μέσα από την ιστορία του 21, σαφέστατα κάποιος θα μπορούσε να γράψει χιλιάδες βιβλία.
Βέβαια.
Κάθε συγγραφέας κάπου θα εστιάσει. Εμένα με ενδιαφέρει να εστιάσω και σε ζητήματα που έρχονται να μιλήσουν στο σήμερα. Αυτό το γεγονός με τις γυναίκες που εχμαλώτησε το ασκέρι του Ιμπραήμ, όταν το 1828, από διαβάσει το βιβλίο φυσικά τα ξέρετε, mm-hmm. αλλά το λέω για τους ακροατές, έγινε μια επισυστάθηκε μια επιτροπή τότε από ξένους στην αρχή, βέβαια με έναν τρόπο πολύ άσχημο, δεν ήταν η συμπεριφορά τους η καλύτερη, μετά προσθέθηκαν και Έλληνες και τις ρωτούσαν αν θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους ή αν θα πάνε στην Αίγυπτο ακολουθώντας ποιους τους βιαστές τους. Ήταν γυναίκες βιασμένες, έγκυες, κάποιες με γεννημένα παιδιά. Και η συντριπτική πλειονότητα, αυτό είναι το τραγικότατο, αυτών των γυναικών ακολούθησε τους βιαστές της. Mm. Και αυτό γιατί ακριβώς όπως το είπατε, ξέρανε πολύ καλά ότι οι άντρες τους θα τις έδιωχναν στα χωριά τους, στον κοινωνικό τους περίγυρο, θα τις έδειχναν ως ατιμασμένες με το δάχτυλο, θα τις περιφρονούσαν και έτσι επέλεξαν το μικρότερο κακό, το λιγότερο κακό, τραγικότατο. Αυτά μου συνέβησαν και στην Κύπρο το 1974, όταν mm-hmm. με την εισβολή την τουρκική, γυναίκες που βιάστηκαν στιγματίστηκαν από το συγγενικό τους περιβάλλον. Και εγώ αναρωτιέμαι και σήμερα πόσες γυναίκες που υφίστανται τον βιασμό δεν είναι αυτός στίγμα για κάτι που δεν, φυσικά δεν ευθύνονται.
Αυτό το τελευταίο, ναι. Πείτε μου.
Όχι, απλά έτυχε να μιλήσω με πολλές τέτοιες γυναίκες.
Μάλιστα.
Και ήθελα να το καταγράψω αυτό. Mm-hmm. Δεν ευθύνεται η γυναίκα, σαφέστατα, αλλά είναι έγκλημα για το κοινωνικό περιβάλλον, για όσους είμαστε γύρω από μια τέτοια γυναίκα που υπέστη αυτό το ανοσιούργημα, να τη στιγματίζουμε και από πάνω. Δηλαδή να γινόμαστε διπλά και εμείς κατά κάποιο τρόπο εγκληματίες.
Πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, ενώ όταν συνομιλείς με τον Γιάννη Καλπούζο και για ένα τέτοιο βιβλίο πρέπει να έχεις πάρα πολύ χρόνο. Δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε για συγκεκριμένες πτυχές του βιβλίου και σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να πω μόνο τούτο. Ραγιάς σε κανέναν και σε τίποτα.
Να είστε καλά.
Να είστε κι εσείς.
Σας αποχαιρετώ. Μια καλησπέρα στον Βασίλη. Καλησπέρα στον Τάσο. Κρατώ το μήνυμα για να το συζητήσουμε αύριο επί του ιατρικού και των μονοκλονικών που μου έχετε στείλει. Και βέβαια σε όλους εσάς που στείλετε κάποιο μήνυμα ή ήσασταν εκεί. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 7. Φιλιά.